Serat Paulus ka jamaah Kristen di Kolosa. Kolosa pasal 1. Dumateng dulur-dulur di Kolosa, umat Allah anu saratia ka Kristus. Simkuring Paulus, anu ku Allah dikersakeun jadi rasulna Yesus Kristus jeung Timoteus, ngadoakeun mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ku Allah rama urang. Keur waktu mangedakeun aranjeun, simkuring muji syukur dina paneda ka Allah, ramana Gusti urang Yesus Kristus, reh nguping warta, aranjeun percaya ka Kristus jeung mikanyaah ka sakabeh umat Allah. Dulur-dulur bisa percaya jeung nyaah kitu teh, kajurung ku pangarep arep kana hal anu ku Allah disadiakeun di sawarga. Sakumaha anu ditetelakeun ku amanat anu ngandung kayaktian, nyaeta Injil kasalametan anu katarima ku aranjeun tea. Warta ti Allah teh geus sumebar mawa berkah rahmat Allah ka sakuliah dunya. Sakumaha anu katampa ku aranjeun basa mimiti ngadenge hal eta bari tuluy direnyepan nepi ka terang. Aranjeun terang teh ti Epapras kanyaah simkuring sasama ngawula anu satia ngalakonan gawe ti Kristus nyuluran simkuring. Nya ti anjeuna simkuring terang, yen aranjeun teh ku Allah dipaparinan kanyaah saperti kitu. Tibarang nguping hal kayaan aranjeun kitu, simkuring tekendat neneda nyuhunkeun ka Allah supaya rohna nyaangan hate aranjeun sangkan ngarti nya-nya kana pangersana sarta salawasna sanggup ngalampahkeunana sapuk jeung manahna. Lamun kitu, dulur-dulur teh salawasna bakal tunduk kana sakersa Allah, bisa ngajalankeun sagala kahadean jeung beki terang ka Allah. Mugi tekad dulur-dulur dikuatkeun ku kaagungan kawasa Allah, sanggup jeung sabar tawekal nandangan sagala cocoba, dibarengan ku kabungah jeung pamuji syukur karama anu mikersa supaya aranjeun layak menang bagian tinu geus disadiakeun pikeun umatna di karajaan Caang. Urang kumantenna geus dijait tina genggeman kawasa poek. Salamet dicandak ka karajaan putrana ka Asih anu geus ngabebaskeun urang tegesna ngahampura dosa-dosa urang. Kristus teh wujudna Allah nu teu katingal, anjeuna unggul ti sakabeh makhluk jadi putra cikal. Sabab nyaku anjeuna Allah ngajadikeun saniskara nu aya di langit jeung di bumi, nu katingal jeung nu teu katingal, kaasup roh-roh kawasa, pupunjungan-pupunjungan, pangawasa-pangawasa jeung sakur anu nyakrawati di dalam gaib. Sakumna alam ciciptaan Allah diwujudkeunana teh ku Kristus jeung keur Kristus. Samemeh nu sejen aya, Kristus mah geus aya. Sartanya ku karana Kristus, sakumna nu aya teh marentah di tempatna masing-masing. Ari jeung gareja, Kristus teh lir sirah jeung awak. Anjeuna teh sirah gareja, sumber hirupna gareja. Ari gareja nyaeta raga salira anjeuna. Kristus teh putra cikal anu geus digugahkeun deui tina kakawasaan maot. Pikeun jadi nu pangpunjulna ti antara sakabeh. Nya Allah kumanten anu nangtoskeun supaya sakumna sifat Allah tumerap ka anjeuna putrana. Seug eta putrana teh dianggo jalan supaya sakurnu aya di satung kebing langit jeung di satangkaraking jagat mulang deui kana cepengan mantenna. Nya ku putrana anu nepi ka pupus lantaran disalib, sakumna nu aya di bumi jeung di sawarga bisa diangkeun hade deui ku Allah. Dulur-dulur teh asalna mah jauh ti Allah, musuh mantenna lantaran jahat kalakuan jeung pipikiran. Tapi ku ajal putrana, ayeuna dulur-dulur ku Allah teh diangken, rek dicandak ka payuneunanna dina kayaan geus suci murni taya ku jiwa. Kusabab kitu aranjeun tangtu kudu satia, kudu pangger, ulah lepas tina pangarep-arep anu ditetelakeun ku warta ti Allah tea. Eta warta teh geus diembarkeun ka saban jelema saalam dunya. Nyaku karana hal eta numatak simkuringge Paulus jadi hiji kawula purah ngawawarkeunana. Simkuring sangsara keur kasalametan aranjeun teh bunga. Sabab ku nyorang sangsara lahir teh, simkuring sarua jeung nganggeuskeun kasangsaraan Kristus anu ngupayakeun kasalametan garejana atawa raga salirana tea. Allah miwarang simkuring ngawulaan gareja ngalakonan parentahna keur kasalametan aranjeun. Jadi simkuring teh wajib ngawawarkeun amanat mantena saweuteuhna. Eta amanat Allah anu geus mangabad-abad dirahasiahkeun ka sakumna manusa teh ayeuna geus ditembrakeun ka umatna. Mantena sajamintonkeun eta rahasia ka umatna anu nya jembar, nya agung pikeun sakumna jelema, nya eta Kristus aya di jero hate aranjeun. Tegasna aranjeun bakal aya di jero kamulyaan Allah. Kusabab kitu, Kristus teh ku simkuring kudu dimasyurkeun ka unggal jelema. Simkuring kudu ngawurukan, ngajar sabisa-bisa bari ngetrukeun ka nyaho supaya unggal jelema bisa dideheuskeun ka payuneun Allah dina kayaan sampurna rohanina lantaran geus ngahiji jeung Kristus. Supaya ieu tujuan kahontal, simkuring digawe banting tulang ngagunakeun tanaga anu ditunjang ku kakawasaan Kristus anu barang damel di jero hate.